ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Karibu sana kwenye kipindi cha Kwa Undani, lakini kwanza ni habari za dunia kutoka Washington DC. Msomaji wako Harrison Kamau. Kiongozi anayeondoka wa tume ya Umoja wa Afrika amesema mapema leo kuwa kusitishwa kwa muda kwa wahamiaji kutoka mataifa matatu ya Afrika ni suala linalotia wasiwasi bara lote. Mataifa ya Afrika yaliyopigwa marufuku ni Libya, Somalia na Sudan, ambayo yana Waislamu wengi na wakati mwingine yamekuwa na uhusiano ulioharibika na Marekani. Marekani haina ubalozi nchini Somalia au hata Libya kutokana na sababu za kiusalama. Wakati akizungumza mbele ya darzeni ya viongozi wa Kiafrika wakati wa ufunguzi wa mkutano wa Umoja wa Afrika, Nkosazana Dlamini Zuma amesema marufuku hiyo inaathiri mataifa yote ya Afrika. Marufuku hiyo ni ya siku 90 pia na inajumuisha mataifa ya Iran, Iraq, Syria na Yemen. Waziri wa mambo ya nje wa Chad, Moussa Faki Mahamat, amechaguliwa mapema leo kuwa mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika baada ya kuwashinda wenzake wanne ili kuchukua nafasi ya Nkosazana Dlamini Zuma kutoka Afrika Kusini. Ushindi huo umepatikana katika duru ya mwisho ya uchaguzi wakati akishindana na waziri wa mambo ya nje wa Kenya, Amina Mohamed. Mahamat mwenye umri wa miaka 56 na ambaye aliwahi kuwa waziri mkuu amekuwa mstari wa mbele kwenye vita dhidi ya wanamgambo wa Kiislamu nchini Nigeria, Mali na Sahel, huku akiahidi kuwa maendeleo na usalama ndio masuala yaliyo juu kwenye ajenda yake. Mataifa wanachama yamemchagua baada ya awamu saba. Wengine waliopoteza kwenye uchaguzi huo ni viongozi kutoka Botswana, Equatorial Guinea na vile vile Senegal. Unaendelea kusikiliza habari hizi kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kupitia 94.9 VOA FM mjini Bujumbura, Burundi, na vile vile 107.5 FM Nairobi, Kenya. Rais wa Marekani Donald Trump ameendelea kutetea amri yake ya kiutendaji kupiga marufuku kuingia nchini kwa wakimbizi na watu kutoka mataifa saba yenye Waislamu wengi, huku makundi ya kutetea haki yakiapa kuchukua hatua za kisheria. Maelfu ya watu wameandamana katika miji mbalimbali kote nchini na Wademokrat wanaandaa kutumia sheria kuzuia marufuku hiyo. Katika mfululizo wa tweet zake hivi leo asubuhi, Trump amesema waziri wa usalama wa ndani Generali John Kelly amemweleza kwamba mambo yote yanakwenda vizuri na kuna matatizo tu machache. Ameongeza kwamba matatizo makubwa ni kwenye viwanja vya ndege ambayo yamesababishwa na matatizo ya kompyuta kwenye shirika la ndege la Delta. Waandamanaji na machozi ya kiongozi wa walio wachache katika Senate, Chuck Schumer. Moto ambao umeharibu zaidi ya hekta nusu milioni nchini Chile umedhibitiwa kwa kiasi fulani Jumapili kutokana na msaada wa Marekani na ndege za kuzima moto kutoka Russia pamoja na kuwasili kwa wataalam kutoka mataifa ya kigeni. Afisa kutoka idara ya misitu nchini humo amesema kulikuwa na jumla ya visa 118 vya moto ambapo 59 vilikuwa vya moto mkubwa zaidi. Maafisa wamesema kuwa kutokuwa tayari kwa mabadiliko ya hali ya hewa ulimwenguni pamoja na mashamba makubwa ni masuala yaliyochochea mioto mibaya zaidi katika historia ya Chile. Huko mjini Pozuelo kwenye eneo la Biobío takriban kilomita 400 kusini mwa mji wa Santiago, wakazi walijaribu kuweka ukuta kuzuia moto lakini walilazimika kuachana na mpango wao na kuondoka katika eneo hilo baada ya upepo mkali kuelekea upande wao. Wajumbe wa chama cha Socialist nchini Ufaransa wamemchagua waziri mdogo wa zamani Benoît Hamon kama mgombea wao wa urais katika hatua ambayo wachambuzi wanasema haitaboresha nafasi yake ya kuchaguliwa wakati wapiga kura watakapopiga kura ya awamu ya kwanza kwa ajili ya rais mpya mwezi Aprili. Wakati wa kura za wajumbe zikikaribia kukamilika, matokeo ya Jumapili kwenye chama cha Socialist yanaonyesha Hamon akiongoza na takriban 59%. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka Washington. Jina langu Harrison Kamau, namuona mwenzangu Sandy Shomari akiwa tayari kabisa kukuletea kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu msikilizaji wetu wa radio na kupitia Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufunuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Jina langu ni Sunday Shomari. Katika leo katika Kwa Undani tunaanza kumulika amri ya kiutendaji iliyowekwa na rais wa Marekani Donald Trump ya kuzuia raia kutoka nchi saba ikiwemo tatu za Afrika zilizo na wakimbizi na zenye kuonekana kuleta athari kwa Marekani kwa kuzuia watu hao kuingia nchini Marekani. Wakati huo huo, kama mlivyosikia kwenye habari za dunia, kiongozi anayeondoka wa tume ya Umoja wa Afrika ameeleza kuwa anasikitishwa kwa muda kwa hatua hiyo ya wahamiaji kutoka mataifa hayo matatu, swala ambalo amesema linatia wasiwasi bara zima la Afrika. Mataifa ya Afrika yalipigwa marufuku ni pamoja na Libya, Somalia na Sudan, ambayo mataifa haya yana Waislamu wengi kuliko mataifa mengine katika maeneo hayo, na wakati mwingine pia yamekuwa na uhusiano uliokuwa na utata kati yake na Marekani. Sasa basi, kuzungumza haya yote kwa undani, kutaka kujua hii amri ina maana gani hasa, ni yapi ambayo yanaweza kuathiri hao waliotajwa, na ni mkanganyiko gani pengine umetokea katika kuielewa na kufahamu utekelezaji wake. Muda mfupi uliopita nipate nafasi ya kuzungumza na wakili Matthew Machemo aliyeko hapa Marekani na kutaka kujua kwa undani zaidi kuhusu swala hilo.
Kwanza ningependa kufahamisha wasikilizaji wako kwamba hii siyo sheria. Hii tuseme ni order ya rais wa Amerika, kwa sababu sheria za hapa huwa zimempa uwezo rais wa hapa kutoa kama miongozo fulani ama orders fulani kwa kwenye kipande cha serikali kinaitwa executive. Na hii sio sheria, kwa sababu sheria huwa inapitishwa na Congress. Sasa kwa hivyo ile executive order ambayo ni kutumia mamlaka ya rais, ametumia mamlaka katiba kupitisha hiyo executive order, na akasema kuwa kwa siku 120 hataki amezuia wakimbizi wote kutoka nchi yoyote ile kuingia hapa nchini kwa siku 120. Haya, pia amefungia wakimbizi kutoka nchi ya Syria kwa muda usiojulikana, tuseme hiyo inaitwa wanasema hiyo ni indefinite. Kwa hivyo wakimbizi kutoka Syria wamefungiwa kabisa, hawawezi kuingia kwa muda usiojulikana. Na pia amesema kuwa watu wote ambao raia wa nchi zifuatazo: Iraq, Iran, Syria, Somalia, Sudan, Libya na Yemen, watu ambao ni wananchi wa nchi hizo wamefungiwa kuingia katika hapa United States kwa visa yoyote ile. Okay? Na haijulikani hao wamefungiwa mpaka lini.
Lakini pia ningependa kujua katika amri hii iliyotolewa na Rais Donald Trump, pengine kutoka nchi hizi hao watu ambao hawaruhusiwi kabisa kuingia, kama ni wakazi, hawa wakazi ambao wana green card au hizi zinaitwa green card, wale ambao wameshakuwa wakazi hapa Marekani, wameenda tu nyumbani kusalimia na kurudi, ambao kama tulivyoona kuna baadhi tumeambiwa kwamba wanasheria walikwenda kwenye viwanja vya ndege mbalimbali kusaidia waingie nchini. Je, hawa upande wao nini ambacho kinafanyika?
Okay. Kwanza kumekuwa na confusion nyingi sana kuhusu swala hilo, kwa sababu ukisoma vile order ilivyoandikwa haikusema zile kategori za watu ambao hawakubaliwi ni watu gani. haikusema kama, imesema tu watu ambao ni raia wa nchi hizo nilizosema. Kwa hivyo hiyo amri haikusema kuwa watu ambao wana green card ama ni wakazi wa hapa kuwa hao wana ruhusa ya kuingia ama kuna watu wengine ambao wana ruhusa ya kuingia. No, ilisema raia wote. Kwa hivyo mtu yote ambaye ana green card huwa ni raia wa nchi yake. Lakini sasa hiyo ilileta utatanishi mwingi sana na confusion nyingi, kwa sababu kisheria hiyo haikusimama vizuri katika msingi wa sheria. Sasa kumekuwa na ubishi kila mahali kwa sababu hiyo amri haikueleweka na wale watu ambao walikuwa na wafanyikazi wa serikali katika hizo katika entry points, wale watu wa kwenye ma airport na watu wengine hawakuelewa hiyo amri. Kwa hivyo sasa serikali imekuwa kwa TV, baadhi ya watu kwa katika serikali wanasema watu wa green card hawakubaliwi, wengine wanasema wanakubaliwa, wengine wanasema kuwa yaani order haijulikani. Lakini hivi nafikiri ni hivi leo asubuhi kuna yule mkubwa wa Homeland Security, nafikiri jina lake ni Bwana General Kelly, ametoa order akasema watu wa green card hawako katika ile orodha ya watu ambao hawakukubaliwa kuingia. Kwa hivyo watu wa green card amesema kuwa watu wa green card wamekubaliwa kuingia bila kuzuiwa.
Lakini pia katika swala hilo hilo kuna swala ambao limekuwa likisambaa kwenye mitandao kadhaa ya kijamii kuhusu wale ambao ni raia wa nje kutoka nchi ambazo hazikutajwa, kama pengine na wao kwa namna moja ama nyingine wanaweza kuathiriwa na amri hii ya kiutendaji ya Rais Trump. Pengine hao kwa upande wao nini ambacho wanatakiwa kufahamu?
Vile ambavyo tunavyojua hii amri haikuhusu wale watu ambao hawako katika nchi hizi, isipokuwa ni watu ambao wanaingia kama refugee, kama wakimbizi. Hii ni sana sana mambo ya wakimbizi na wale watu ambao wametoka katika hizo nchi nilizosema. Watu wa nchi zingine ikiwa si wakimbizi watazidi kuingia tu kikawaida, hakuna kitu chochote kimebadilika na sioni kama kuna jambo lolote ambalo litawazuia kuingia, isipokuwa tu yale mambo ya kawaida ambayo yalikuwa kabla, kwa sababu si unajua kuwa hakuna mtu yote ambaye si raia wa Amerika ambaye anaweza sema yuko na haki ya kuingia hapa. Mtu yote hata kitambo mtu yote alikuwa anaweza kuzuiliwa kwa sababu moja au nyingine. Ushaelewa? Kwa hivyo hao watu wa nchi hizo nchi zingine mimi sioni kwa nini wawe wawe na hofu ya kusafiri kuja hapa.
Na pengine kile ambacho kinazungumzwa kwa wale ambao ni wakazi wa nchi hizo lakini wako hapa Marekani wakifanya shughuli zao, kitu ambacho pengine wanatakiwa kufahamu hasa inapokuja kwenye amri ya kiutendaji. Wengine wamekuwa kizungumza sana kwenye mitandao ya kijamii kwamba wakiwa natoka nchi ambazo hata kama hazikutajwa basi wasithubutu kusafiri kwenda kwenye nchi zao, kwa sababu amri hii ya kiutendaji ni pana sana na inaweza kuamua chochote kama ambavyo umezungumza hapo awali. Labda nini ambacho ungewaeleza?
Mimi ningewaeleza kuwa hii sheria kama hii amri vile ninavyoiona haikuwahusu hao watu. Kwa hivyo kama wanataka kusafiri watasafiri tu, kwa sababu kwa mfano watu tangu kila siku hapa Amerika katika ripoti tulizopata kwa TV wanaingia watu kama 300,000 kila siku, na sijasikia watu wengine wamezuiliwa kutoka nchi zingine. Lakini ukweli ni kwamba hatuwezi kujua, lakini mimi sioni kama serikali itatoa amri nyingine ya kuzuia watu zaidi ama kufanya mambo kama hayo. Lakini vile mimi ninavyofikiria ni hivi, wale watu ambao ni watu wa green card ni wale watu ambao wanakaa hapa kisheria wakiwa na permanent residence. Hao mimi sioni sababu gani ya kisheria wanaweza kuzuiliwa kuingia hapa, okay, isipokuwa kama wamefanya tuseme makosa makubwa ya kinyama. Hao ndio pengine waenda, na hiyo ilikuwa ni kawaida hata kabla ya Trump.
ni mwanasheria Matthew Matemu akizungumza nasi juu ya sheria hii. Basi moja kwa moja ulikuwa unafuatilia zaidi hapa BMJ Muridhi. Utata au mengi yanayozungumza kuhusu sheria hii na jumuiya mbalimbali.
Naam, ni sasa hivi tumepata taarifa kwamba jumuiya au taasisi za kidini kunazo ambazo tayari zimewasilisha mahakamani kesi kupinga hatua hiyo ya Rais Donald Trump. Na vile vile Sunday niseme kwamba huyu senator, masenata ambao wanafahamika sana hapa Marekani wa mrengo wa Republican, McCain, John McCain na mwingine anaitwa Lindsey Graham, wamemkosoa Rais Donald Trump kwa hatua yake hiyo. Na hii ina maana kubwa kwa sababu iwapo hawa ni wa upande wa Republican wanafanya hivyo, basi itamaanisha kwamba yale aliyoyasema senator wa New York Chuck Schumer hiyo jana kwamba watawasilisha mswada bungeni hapa katika Congress na pia kwenye Senate kupinga hatua hii, basi inaonekana watapata uungwaji mkono mkubwa zaidi.
Ni kweli kabisa. Basi kutoka huko moja kwa moja pia nimepata nafasi ya kuzungumza na wakili Labani Opande, yeye yuko Houston, Texas, na kutaka kujua athari, kwa sababu moja ya miji mikuu kama tulivyoona jana iliyofanya maandamano ni jiji la Houston, Texas, ambapo wananchi walijitokeza kuweza kupinga maamuzi haya ya kiutendaji ya Rais Trump. Labani Opande,
hii amri ambayo imetolewa haijaeleweka vizuri na wengi, hata wanasheria ambao wanahusika na uhamiaji bado tuko tunaiangalia, tukiisoma, tukijaribu kujua haswa ni shida ipi iliyotoka kulingana na hii amri. Yenye tunajua kwa sasa hivi ni kwamba imeleta utata kwa wanaosafiri, haswa kwa wenye wanaotoka zile nchi ambazo Rais Trump amesema saba, ambazo wengi wao inaonekana ni nchi za Kiislamu. Na imesemekana kwamba amri hii inahusu hata wale ambao walikuwa na residency card ambayo inaitwa green card kwa nchi ya hapa Marekani, ambapo hapo awali kama ingekuwa unayo haikuwa na shida. So kwa sasa hivi sheria ya Amerika inamruhusu rais kutoa amri kulingana na policy ambayo ameweka ya urais wake.
Tumeona kweli bana Opande, maandamano mengi katika maeneo mengi miji mikuu, hasa hapa Washington DC, Boston, kule Texas na maeneo mengine, wananchi wakiandamana kupinga haya yaliyowekwa. Pengine kwa utaalamu wako Opande, unaweza kufahamu kwamba maamuzi kama haya yanapofanyika, je, hizi kesi ambazo zinafunguliwa na wanasheria huko mahakamani, hasa ukizingatia kwamba zimezuia hawa maamuzi haya yametoka kwa rais mwenyewe, kesi hizi zitawasaidia hawa ambao wamefunguliwa kesi kwamba wamezuiwa kuingia hapa Marekani? Inaweza kukapelekea kwamba kukawa kuna uwezekano wa kubadilishwa amri hii, au amri kitolewa ndio imekushatolewa, hamna mabadiliko, lazima itekelezwe?
Well, kwa sasa hivi kuna kulingana na habari tunazoipata kutoka kwa vyombo vya habari ni kwamba chama cha Democratic Party na viongozi wao wanajaribu kutengeneza bill ambayo wataipeleka pale bunge la hapa Marekani kuzuia hii amri ya Rais Trump kuendelea mbele. Na maandamano ni hali moja ya demokrasia hapa nchini Amerika, ya kuonyesha kwamba amri au sheria yoyote ambayo inatengenezwa ila kutoka kwa rais ama kwa bunge haiwafai wananchi kulingana na vile walivyokuwa wanafikiria. Na haswa kwa mara nyingi imekuwa njia ambayo imeweza kufanya viongozi kurudi chini, kukaa chini, kuangalia sheria tena. Sababu kama watu wakinyamaza na wasiseme lolote ama wasifanye lolote, basi huenda ikawa kuna wengi ambao wanaweza pata wanaathiriwa na amri kama hizi. Na so kwa sasa hivi tunaonelea ni hali ya demokrasia ambayo inafuatilia kwamba kama haujaridhika wewe kama mwananchi, basi unakubalika kuenda kwa barabara kuandamana na kuonyesha kwamba haujafurahia kutoka na hizo amri ama matokeo ya hiyo amri au bunge itafanya vipi. So kwa sasa hivi bado mapema, tunasubiri na tunaangalia kwa makini kama sisi wanasheria ndio tuweze kuelewa haswa ni njia ipi gani tunafuatilia kuwashauri wateja wetu.
Asante sana. Ni wakili huyo Labani Opande akizungumza nasi kutoka huko Houston, Texas. Lakini swala hili limeendelea kuleta kizungumkuti kwenye maeneo mbalimbali na viwanja vya ndege mbalimbali ambavyo vimekuwa kusafirisha abiria kutoka nje ya Marekani kuja hapa. Nipata nafasi ya kuzungumza na mwanasheria aliyeko hapa Baltimore, Maryland, Naima Said, na kutaka kujua kwa upande wake amekuwa siku nzima hii leo akihangaika BMJ juu chini kwenda mahakamani kuzungumzia na kuhangaikia juu ya wale waliopatwa na matatizo juu ya sheria hii. Ni yapi amezungumza na kuyajua juu ya watu haya?
Ikawa sasa Washington wanakatazwa kupanda ndege, tena wengine wako transit kama Amsterdam, wengine wako Istanbul, ni wazee ambao wanajeshi lakini wana vibali, hawana uraia, wakakatazwa. Na New York vile vile tukaenda koti nne na mahakama wote wakakubali kwamba huyu rais hana kipawa cha kukataza tu bila amri, bila kusikizwa na mahakama, na it's only ni immigration judge ambaye mwenye uwezo wa kufuta kibali chako.
Sasa so, labda tu kwa sababu ya muda wetu ni mdogo, niulize Binaima kwamba pengine kutokana na haya aliyofanywa, je, kuna uwezekano, kwa sababu hii ni amri ya rais, kuna uwezekano kwamba kutokana na haya mashtaka yanayotolewa amri hii ikabadilika au kupewa nafasi ya hawa waliokwama kwenye hizo nchi mbalimbali kama ulizozitaja kuweza kuruhusiwa kusafiri kuja Marekani?
Sasa katika alivyoshindwa kotini, rais akaenda akashauri na washauri wake wakaanza kusema kweli nafikiri na mawakili wao walivotoa hii amri, sidhani kama walizungumza na mawakili wa uhamiaji katika wa serikali, wakatoa tu bila kushauriana na mawakili wao, wakafanya jambo ambalo si sawa na sheria. Walivyoshinda mahakamani wakarudi akasema basi wenye vibali, wenye green card zao wanaweza kupanda ndege, wakarudi. Unaona? Alafu tena wakarudi tena wakaibadilisha kivingine. Lakini wakarudi tena wakatoa amri ya tatu akasema lakini kila atakayeshuka na kibali tutamhoji. Itakuwa na case by case basis. Unaona? So kwa vile na sisi mawakili tulipokuwa pale ni viwanja vya ndege tunawatetea wa watu, tukaambiwa it ain't gonna happen. You don't kubwa wa uhamiaji akaja akasema hamna ruhusa kwenda nyuma kuona wateja wenu na hatujui wanazuia watu wangapi, lakini yana case by case basis. Jamaa ambao tukawa tunauliza abiria wa ile ndege walopanda wa jamaa wakitoa katauliza mliona watu ndani, wakasema kulikuwa na Waafrika wengi. Sasa katika fikira zetu fikiri ni Masudani na Wasomali. Alafu tena likaja basi likapelekwa Berks, Pennsylvania, wakatolewa Dallas Airport hapa Washington, jana wakapelekwa usiku Berks, Pennsylvania, kuna detention center kubwa, kuna jela kubwa, wakapelekwa na katika kufikiria kwetu ni ama ni watu wa Libya na wa Somali na wa Sudani waliopelekwa kule, lakini inaonekana kama hawa watu ama ni wakimbizi wa siasa ama hawa watu wana vibali, lakini wakachukuliwa wakatengwa na maabiria wengine.
Asante sana wakili Naima Saidi akiwa hapa Baltimore, Maryland, kutueleza hali halisi. Na tukamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani. Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hivi sasa basi tunaangalia katika ile sehemu yetu ya pili, ambapo leo tunamulika Umoja wa Afrika, ambapo Umoja wa Afrika leo hii umepata waziri wa mambo ya nje wa Chad, Musa Faki Mahamat, amechaguliwa leo kwa mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika, na amechaguliwa baada ya kushinda wenzake wanne kuchukua nafasi hiyo ya Nkosazana Dlamini Zuma kutoka Afrika Kusini, ambaye muda wake umekwisha malizika. Lakini ushindi huu umepatikana katika duru ya mwisho ya uchaguzi, wakati akishindana na waziri wa mambo ya nje wa Kenya, Amina Mohamed. Kwa hiyo kulikuwa na ushindani hapa mwishoni, lakini Mahamat ambaye ana umri wa miaka 56 alishinda na kuweza kupata nafasi hii. Basi kwa kifupi hapa utuambie mwenzangu BMJ Muridhi yale unayofahamu, BMJ Muridhi unayofahamu kuhusu, kwa kifupi, kuhusu kiongozi huyu aliyechaguliwa hii leo kutoka Mahamat Musa kutoka Chad, Musa Faki Mahamat.
Nitaanza safari yake mbali kabisa, kabisa manake nitaanza na wakati alizaliwa. Musa Faki Mahamat alizaliwa tarehe 21 mwezi Juni mwaka 1961 katika nchi ya Chad, na amekuwa waziri wa mambo ya nje wa Chad tangu mwaka 2009 akiwa mwanachama wa chama cha Patriotic Salvation Movement ambacho ndicho kinachotawala. Na kabla ya hapo alikuwa waziri mkuu wa 11 wa Chad kati ya mwaka 2009 na 2010. Mama ameshikilia nyadhifa mbalimbali katika serikali inayoongozwa na Rais Idris Deby, na ni mmoja wa wandani wa muda mrefu wa rais huyo. Mwanasiasa huyo si mpya katika masuala ya Umoja wa Afrika kwa sababu aliwahi kuhudumu kama mwenyekiti wa almashauri ya umoja huo kuhusu uchumi, masuala ya jamii na utamaduni kati ya mwaka 2007 na 2008. Mahamat ameoa na wamejaliwa na watoto watano. Labda kwa kumalizia Sande niseme kwamba huyu bwana anafahamu lugha, kwa kuzungumza na kuelewa anafahamu lugha tatu muhimu, lugha za Kiingereza, Kifaransa na Kiarabu, ambapo hizo ni lugha muhimu hasa katika shughuli za umoja huo. Na amekuwa sasa ni watano kama mwenyekiti wa tano katika tume hiyo, akiwa wa kwanza alikuwa ni John Ping ambaye alikuwa anahudumu kutoka mwaka 2008 hadi 2012.
Asante sana BMJ Muridhi. Na basi kufuatia kuchaguliwa huko kwa mwenyekiti huyu mpya wa tume ya Umoja wa Afrika hii leo, tumezungumza na baadhi ya wachambuzi, na BMJ leo hii ulipata nafasi pia kuzungumza muda mfupi uliopita huko nchini Kenya na mchambuzi wa masuala ya kisiasa katika bara la Afrika. Huyu ni bwana Chacha Nyaigoti Chacha ambaye yuko jijini Nairobi. Na kwanza kwa kifupi tu utataka kujua jinsi uchaguzi huu ulivyokuwa na ushindani mkali. Chacha Nyaigoti anatueleza.
Nafikiri utaratibu huu wa namna ambavyo tulitoka katika katibu mkuu, nakumbuka hii kazi ni ile iliyokuwa na katibu mkuu, na kuingia katika utaratibu wa mkuu, yani mwenyekiti wa kamisheni ya utendakazi. Hao ndio watendakazi wa bara la Afrika kule Addis. Na kipindi hiki cha Madam Zuma na Mwencha wa kwetu hapa ni kipindi ambacho labda kilikuwa kinawapatia wigo, kinawapatia namna ya kuweza kujua ni kitu gani wanahitaji kufanya. Tunatarajia kwamba hii awamu ya pili itaweza kupata mafanikio zaidi katika utendakazi, na labda zaidi ni kwamba wapunguze kufikiria kwamba nafasi hii ni ya kutafutia ajira watu. Wanahitaji watendakazi na wanahitaji kuhakikisha kwamba maamuzi yote ambayo yanafikiwa na viongozi wa Afrika yanatiliwa manani katika kutekelezwa. Na ili yatekelezwe ni lazima wataalamu wapatikane kutoka nchi mbalimbali, sio wao wenyewe kutafuta watu wa kwao au marafiki zao au jamaa ambao wanapendana nao. Nafikiri tunajifunza na labda tutazidi kufanikisha maazimio ya Afrika.
Asante sana Professor Chacha
akiwa hapo Nairobi. Na Sande pia nilikuwa nimemuuliza kwa sababu nchi ya Kenya imeshutumiwa, serikali ya Kenya imeshutumiwa kwamba imetumia fedha nyingi katika kufanyia kampeni Amina Mohamed ambaye alikuwa nambari ya pili kwenye jinsi kwa orodha, jinsi ambavyo walipata kura, ambaye kama ulivyosema ulikuwa ni ushindani mkubwa. Nikamuuliza, je, wale wanaokosoa serikali ya Kenya kwamba imetumia fedha nyingi kuliko ilivyotumia katika mambo mengine angesema nini? Akasema kwamba ni kawaida katika siasa. Siasa za kila aina huwa ziko na mambo hayo. Pesa hutumika. Ndivyo hivyo alivyosema mchambuzi.
Pesa hutumika. Basi hilo ni swala ambalo linafahamika na pengine ni mambo hayo yaliopo. Vile vile moja ya mambo ambayo unaweza kusema leo yataangaliwa na mkutano huu ni kuthamini kuwezekana kurudishwa kwa Morocco ndani ya umoja huo, kwa sababu Morocco ilijiondoa kwenye umoja huo mwaka 1984.
Na kura hiyo kura itafanywa hapo kesho. Alafu kisha vile vile tutawafahamisha wasikilizaji wetu.
Bila shaka, kwa sababu tutaendelea kufuatilia swala kwa makini na kwa undani zaidi kujua jinsi linavyoendelea. Basi kufikia hapo tunakamilisha kwa undani kwa siku ya leo. Napenda kuwashukuru mawakili Matthew Matemu na Naima Saidi kuungana nasi, halikadhalika Professor Chacha Nyaigoti Chacha. Hapa studio, jina langu ni Sunday Shomari, nikishirikiana na mwenzangu
BMJ Muridhi.
Mwelekezi kwa upande wa pili
huyo hapo ni Saida
Hamduni.
Naam.
Moja kwa moja basi nakutoka hapa studio, msimamizi Hadija Riami, jina langu ni Sunday Shomari, na watakeni wote jioni njema. Waherini.